Hosea toko fahafito. Raha tana sitrana ny Israely aho dia miseho ny eloko Efraima sy ny faratsy ny Samaria, fa manao fitaka izy, miditra ny mpangalatra ary ny jiolahy manao andiany dia mandehandeha eny velany. Ary tsy heveriny ao am-po fa tsarovako ny faratsiny rehetra. Ankehitriny dia gejainy nataona izy, efa tonga eo anatrehako izany. Amin'ny faharatsiny no ampifalian'ny mpanjaka ary amin'ny laingany ny mpanapaka. Sampaka vadin'olona avokoa izy rehetra, ka toy ny fatana voafanany mpanendy mofo, izay mitsahatra tsy misoronafo hatramin'ny ametafetanyny koba ka mbara-pitombony. Tamin'ny andro ny mpanjaka antsika dia nankarary tena tamin'ny fanafanan'ny herin'ny divay ny mpanapaka, ny fandraitanana tamin'ny mpaniratsira ny mpanjaka, fa entin'ireo ao ampanotrehana ny fony toy ny ho amin'ny fatana. Mandritry ny alina dia matory ihany ny mpanendy azy, ary noho ny maraina dia toy ny lehilahy fomirehitra ny fatana. Samy mahamaito ny fatana izy rehetra, ka mandevona ny andriambaventiny. Efa lavo avokoa ny mpanjakany, tsy misy miantso ahy izy rehetra. Efraima dia miaroaro amin'ireo firenena. Efraima dia efa tonga apempa tsy voavadika, lany ny vahiny ny heriny, nefa tsy fantany akory izany. Eny, efa mpibolo ihany izy saingy tsy fantany. Ary ny avinavin' Israely dia vavolombelona manameloka azy. Nefa na dia izany rehetra izany aza, dia tsy miverina amin'i Jehovah Andriamanina ihany izy na mitady azy. Ary Efraima dia efa tonga tahaka ny voromailala daladala tsy manan-tsaina. Efa miantso ny Egipta izy, ary efa mankany Asiria. Raha vao mandeha izy, dia velariko amin'ny fandrika ratiko, ka ampidiniko ao toy ny voromanidina izy. Vofaiziko izy arak'izay efa nambara tamin'ny fiangonany. Lozany reny satria nandositra izy, haringana izy satria niodina tamiko. Izao tanavitra azy, fa izy kosa dia laingany ho entiny milaza. Ary tsy mitaraina amiko ao am-pony izy, fa midradradradra foana ao am-pandriny. Mitangorona hitady vary sy ranomboloboka izy, dia miodina miala amiko. Ary izao no nampianatra sy nanatanjaka ny sandriny, nefa izy kosa dia misaitsaindratsy ahy. Miverina ihany izy, nefa tsy ho amin'ny avo. Tonga tahaka ny tsipika manjiona izy, ho lavitsabatra ny mpanapaka azy noho ny firehitry ny lelany. Izany no latsany any amin'ny tany Egipta.